Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:25։ Թվականի փետրվարի 16-ն է, Իրանում 1400 ֆիվն է, բահմանամսի 27-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն, ինչպես միշտ ամենօրյա ժամին, ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Հայաստանի բնակչությունը անցած 30 տարիների ընթացքում այս թեմայով հաղորդում է պատրաստել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետը կլսենք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն այսօր Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական նորաթերթերը։ Քեհան նորաթերթը գրում է. Midlest Monitor-ը գրել է, Իրանը դիմացել է Միացյալ Նահանգների բոլոր տեսակի ճնշումներին ու պատժամիջոցներին, զարմացնելով աշխարհին։ Բարբերականը նշել է, որ պատժամիջոցները Իրանի համար հնարավորություն դարձան ինքնաբավության հասնել շատ ոլորտներում։ Նույն կայքը գրել է տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգները կիրառել է տարբեր մարտավարություններ՝ դիվանագիտական, հարկադրանքի ու պատժամիջոցների միջոցով Իրանին ծնկի բերելու համար։ Սակայն գրեթե բոլոր դեպքերում Վաշինգտոնը չի կարողացել հասնել իր նպատակներին։ Միացյալ Նահանգներն այնքան հեռու է գնացել, որ պատժամիջոցները սահմանել անգամ դեղորայքի ու սննդի ոլորտների նկատմամբ, սակայն Իրանը ապսեցուցիչ դիմադրություն է ցուցաբերել այդ պատժամիջոցների նկատմամբ։ Իսկ Վաթան Ամբրոզորաթերթը գրում է, սիոնիստական ռեժիմի պատվիրակությունը Վիեննայում հանդիպել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայիլ Ուլյանովի հետ։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է վստահ լինել, որ բանակցությունների արդյունքում համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերածնունդը կնպաստի Իրանի առաջընթացի դադարեցմանը, Թեհրանի միջուկային ենթակառուցվածքի փակմանը և ՄԱԳԱՏԵ-ին հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ն վերահսկի Իրանի օբյեկտները։ Եթելատորաթերթը գրում է, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքելով Վաշինգտոնի կողմից Աֆղանստանի ակտիվների արգելափակմանը հայտարարել է, որ դա Վաշինգտոնի կողմից աշխարհի ամենաախկատ մարդկանց ունեցվածքի բացահայտ թալան է։ Նախարարությունը հայտարարել է, Աֆղանստանի ժողովրդի հարստությունը և ունեցվածքը պետք է լինի նրանց տրամադրության տակ, քանի որ աֆղանները դրա կարիք ունեն։ Իսկ եթե կարորաթերթը գրում է թրքական լիրայի արժե զրկմանը, զուգահեռ Էրդողանը շարունակում է ջանքերը Պարսից ծոցի տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցություն հաստատելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նույնպես ունի այնպիսի գործընկերների կարիք, ինչպիսին Թուրքիան է, որպեսզի վերահսկի և ազդի Իրանի վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրեթե մեկ տասնամյակի ընթացքում իր առաջին պաշտոնական այցով երկու շաբթի օրը ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am կայքը գրում է Հայաստանի նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը փետրվարի 15-ին ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիին։ Հանդիպմանը Սիմոնյանը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի անկախացումից ի վեր մեր երկրի հաստատուն գործընկերն ու բարեկամն է։ Կողմերն անդրադարձել են Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության հունվարին Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցին։ Armen Press.am նաև գրում է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը հաստատեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման կարգի նախագիծը։ Armen Press.am նաև գրում է, որ Մինսկում կայացել է Սամբոյի Եվրոպայի գավաթի բաց առաջնությունը, որում Հայաստանի ներկայացուցիչները 5 մեդալ են նվաճել, 1 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, ըստ Սասունյանի, Հայաստանին ավելի լավ հակահետախուզություն է պետք խափանելու լրտեսների աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, համաձայնության կայացումը կախված է արևմուտքի կամքից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը փետրվարի 17-ին ելույթ կունենա Թաբրիզի ժողովրդի ապստամբության տարեդարձի կապակցությամբ։ Գլխավոր դատախազը Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը բեկանելու վերաբերյալ վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Շամխանին ասել է, տնտեսական ոլորտում և պատժամջոցների չեղարկման հարցում ՀԳՀՑ-ն Իրանի համար դատարկ պատյան է դարձել։ Գեներալ Հեյդարին ասել է, ոչ մի թշնամի չի կարող Իրանի նկատմամբ հավակնություն ունենալ։ Ադրբեջանական զինված ուժերը հրազենով կրկին կրակել են հողագործությամբ զբաղվող արցախցիների ուղղությամբ, և ժողովուրդը գրել է Արայիկ Հարությունյանին, սպառնում են ձերբակալել իսկ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը լուրը։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Անդրադառնալով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի հետ իր հեռախոսազրույցին Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարը նշել է, իրանական կողմի նախաձեռնությունների շնորհիվ համաձայնության կայացումը հնարավոր է, սակայն վերջնական քայլի համար անհրաժեշտ է արևմուտքի պատասխանատու որոշումը։ Թույցրում առած գրառման մեջ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Ջոզեփ Բորելի հետ քննարկել է բանակցությունների վերջին վիճակը և նշել, որ Իրանի համար չափազանց կարևոր է իր կարմիր գծերը հարգելը։ Նա նշել է, որ բանակցային գործընթացը շարունակվում է, սակայն կողմերը դերևս պետք է լուծեն մի շարք կարևոր հարցեր։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրեյսի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է, որ եթե արևմուտքը իրատեսություն դրսևորի, Վիեննայում հնարավոր կլինի հասնել լավ համաձայնության։ Փետրվարի 17-ին Իրանի առաջնորդը ելույթ կունենա 1978 թվականի Թավրիզի ժողովրդի ապստամբության տարելից հիկապակցությամբ ելույթը կհերարցակվի Խամենեի.ir տեղեկատվական կայքում և Իրանի ռադիո հեռուստատեսությամբ։ Կորոնավիրուսային սահմանափակումների պատճառով Իրանի առաջնորդը ժողովրդին կդիմի տեսակապի միջոցով Թավրիզի աղոթասրահից։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել դատարան, պահանջելով բեկանել տարիներ առաջ մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Արմենպրեսի հարցինի պատասխան տեղեկությունը հաստատեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2010 թվականի հունվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր էր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով և դատապարտել 7 տարի ազատազրկման։ Փաշինյանն անազատության մեջ է պահվել 2009-ի հոկտեմբերից մինչև 2010 թվականի հունվարը։ Եվրոպական դատարանի հրապարակած Փաշինյանն դեմ Հայաստանի գործը վերաբերում էր դիմումատուի դատապարտմանը 2008 թվականի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի շարժմանը մասնակցության համար։ Միետը ճանաչել էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից 2008-ի հետընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքի խախտումները։ Հայաստանի գործող վարչապետը դրամական փոխհատուցման պահանջ չի ներկայացրել պետությանը։ Չորեքշաբթի օրը Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Իրանի ազգային անվտանգության վարչագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ տնտեսական ոլորտում և պատժամիջոցների չեղարկման հարցում ՀԳՀՑ-ն այժմ դատարկ պատյան է դարձել Իրանի համար։ Նա գրել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան ձախողվեցին ՀԳՀՑ-ի հարցում իրենց պարտավորությունների կատարման մեջ։ Ավելի վաղ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Թվիտերյան գրառման մեջ պատժամիջոցների չարգման ստուգումն ու երաշխիքների տրամադրումը որակել էր լավ համաձայնագրի անբաժանների մաս, հավելելով ԱՄՆ-ի ուխտադրժությունն ապացուցված է, և դա ցանկացած համաձայնագրի ամենակարևոր սպառնալիքն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նույնպես Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հետ իր զրույցի մասին Թվիտերյան գրառման մեջ նշել է, Վիեննայի բանակցային գործընթացը շարունակվում է, սակայն վերջնական քայլի համար անհրաժեշտ է արևմուտքի պատասխանատու որոշումը։ Վիեննայից ստացված լուրերը վկայում են, որ բոլոր բանակցողները սպասում են ԱՄՆ-ի քաղաքական որոշմանը, և բանակցությունների ապագան հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնն անհրաժեշտ որոշում ներկայացնի, հատկապես պատժամիջոցների չեղարկման վերաբերյալ։ Իրանի բանակի ցամաքային ուժի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը հասել են կանխարգելիչ կարողության, հավելելով, որ այսօր ոչ մի թշնամի չի կարող Իրանին կատմամբ որևէ հավակնություն ունենալ։ Չորեքշաբթի օրը բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին ասել է, որ Իրանի բանակի պաշտականությունը երկրի տարածքային ամբողջականության ու անկախության պահպանումն է։ Անդրադառնալով երկրի բոլոր սահմաններում ցամաքային զորքերի տեղակայմանը, Քյումար Սեյդարին հայտարարել է, որ զինված ուժերի ներկայությունը երկրի սահմաններին չի նշանակում, որ ոչ մի վտանգ չի սպառնում Իսլամական Հանրապետությանը, այլև վկայում է, որ երկրի զինված ուժերը կարողացել են հասնել լիակատար կանխարգելիչ ուժի։ Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ավելի վաղ ասել էր, մի աշխարհում, որը ղեկավարում են ճնշող, բռնատեր և նվազագույն բարոյականությամբ անխիղճ և անմարդկային ուժերը, որոնք չեն վարանում ներխուժել այլ երկրներ և սպանել անմեղ մարդկանց, պաշտպանական և հարցակողական արդյունաբերության զարգացումը միանգամայն բնական է, որովհետև քանի դեռ գերտերությունները չեն զգացել, Իրանի հզորությունը հնարավոր չէ ապահովել անվտանգությունը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին Երևանից տեսնենք ինչ նորություն է հաղորդում մեզ։
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն Հայաստանի անկախացումից հետո 30 տարում Հանրապետության մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 500,000-ով, ավելի կոնկրետ 553,000-ով։ Իսկ որքան մարդ է արտագաղթել Հայաստանից նախորդ տարվա ընթացքում։ Միգրացիոն ծառայության հանրային կապերի մասնագետ Նելի Դավթյանը նշում է.
Բոլորը խոսում են արտագաղթի մասին, բայց պետք է նկատի ունենան, որ սա զուտ սահմանահատում է։ Դուք պատկերացրեք, թե սահմանը ինչքան տարբեր նպատակներով է հնարավոր հատել, եւ այդ բոլոր մարդիկ մտնում են այս թվի մեջ։ Ենթադրենք տարվա վերջը, եւ ինչ որ մի մարդկանց ում գնացել է նոր տարին նշելու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այս ելքը այստեղ գրանցվել է, եւ մուտքը չի երևում։ Ենթադրենք իրենք պետք է վերադառնան հունվարի 1-ին, 2-ին, 3-ին կամ ավելի ուշ, այսինքն հաջորդ տարվա ընթացքում։ Իրենց ելքերը այստեղ երևում են։ Կամ աշխատանքի նպատակով որևէ քաղաքացի շաբաթը մեկ գնում է Վրաստան, հետ է գալիս Կապչունի, ցամաքային, օթային երկաթուղային ճանապարհով, այդ բոլոր ելումուտերը այստեղ երևում են։
Նելի Դավթյանի 2021-ի ցուցանիշները համեմատում է անցյալ տարվա հետ։ Օրինակ 2020-ին Հայաստանի քաղաքացիների ելումուտի տարբերությունը հաշվելիս դրական արդյունք է ստացվել՝ շուրջ 42,000-ով ավելի շատ մարդ եկել էր, քան գնացել։ Դա սպասելի էր COVID-ի պատճառով փակված սահմանների գործոնը հաշվի առնելով։ Նելի Դավթյանն ասում է. Ինչպես անցած տարի չենք կարող ասել, որ 42,000 մարդ հայրենադարձվել է, այնպես էլ այս տարի չենք կարող պնդել, թե 73,000 մարդ արտագաղթել է։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ նման վիճակագրություն չունենք, որը օբյեկտիվ պատկեր է տալիս արտագաղթի ցուցանիշի մասին, բայց ունենք եւս մեկ թիմ, որը համատրելով սահմանահատումների ցուցանիշների հետ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի ոլորտի մասնագետները վերլուծաբանները ինչ որ եզրակացություններ անեն։ Խոսքը միգրացիայի մնացորդի մասին է, որը տարեկան կտրվածքով հրապարակում է վիճակագրական կոմիտեն, եւ 2021 թվականի համար հրապարակվել է -4200 թիվը։ Սա էլ հետեւյալ մեթոդաբանությամբ հաշվարկվում։ Էմիգրանտները, այսինքն երկրից դուրս եկող միգրանտները, 3 ամսից մինչև 5 տարի ժամկետով, եթե հաշվառումից դուրս են եկել, այս թվի մեջ երևում են։ Եվ հակառակ իմիգրանտները, այսինքն Հայաստան եկողները, եթե 3 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետով ունեցել են հաշվառում Հայաստանում, ելի այս թվի մեջ երևում են։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ ժողովրդագիր Արտակ Մարկոսյանը թվերը մտահոգիչ է համարում այնուամենայնիվ։ Շատ վերլուծություններ վկայում են, որ արտագաղթի հիմնական պատճառներից մեկը աշխատանքի կամ աշխատատեղերի բացակայությունն է, սակայն Մարկոսյանի կարծիքով սա գլխավոր պատճառը չէ։
Խնդիրը լուծում չի ստանում ցողող սրտի։ Բնականաբար խնդիրները խորքային են։ Ներկայումս գործատուները նշում են, որ աշխատատեղեր կան, բայց չեն լրացվում անպատասխան մասնագիտական կարողությունների պակասի պատճառով, բայց ներկայումս հեռացողները այնքան էլ գումարի խնդիր չունեն։ Դրանում ավելի շատ ապահովված խաղը, որտեղ եթե մատը 5 օկու համար 105,000 դոլար է տալիս, որպեսզի զարդովի ճանապարհներով մեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ապա ինչ կարելի նշել, որ այդ մատը քաղաքի դրթված դրանում է հաստատեցուց։
Այնուամենայնիվ, զբաղվածության պատճառով արտագաղթը նվազագույնի հասցնելու լուծումը Մարկոսյանի կարծիքով կրթության առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելն է։ Ասում է, մարդու գիտելիքն ու ըմբռնությունը պետք է բավարարեն աշխատաշուկայի պայմաններին, իսկ դա մեծ ռեսուրսներ ենթադրող գործընթաց է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից, Արցախի Ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի հարևանությամբ ամրակայված ադրբեջանական դիրքից փետրվարի 15-ի ժամը 15:30-ի սահմաններում հրազենով կրակ են բացել նույն համայնքի վարչական տարածքում տեղակայված վարելահողում տրակտորով գյուղատնտեսական նշանակության աշխատանքներ կատարող անձանցությամբ, ինչի հետևանքով խոցվել է տրակտորը, իսկ քաղաքացիներին հաջողվել է փրկվել ռուս խաղապահների միջամտության շնորհիվ։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին հայտարարությամբ տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության դատախազությունը։ Ստախպյուրի ադրբեջանի ոստիկանությունը կատարում է վերանկարագրված հանցավոր դեպքի նյութական հետքերի արձանագրում և ամրագրում, Արցախի քաղաքացիներին ձերբակալելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սպառնալիքների փոխարեն ադրբեջանի դատախազությունը խորհուրդ կտա ինքնավազագույն միջոցները ձեռնարկել Արցախի խաղաղ բնակչության ֆիզիկական ոչնչացման ուղված դեպքերը կանխելու և նման հանցավոր առարկ կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Դա ոչ միայն խաղաղության ձգտող երկրների համար միակ քաղաքակիրթ մոտեցումն է, այլև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիային միացած Ադրբեջանի միջազգայնորեն ու հրապարակայնորեն ստանձնած պարտավորություն, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ժողովուրդ թերթը գրում է Ադրբեջանի իրավապահները մտադիր են սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Բաքուն Հարությունյանին մեղադրում է Գյանջայի վրա հրթիրային հարձակման համար։ Նկատենք, Արայիկ Հարությունյանը միակ անձը չէ Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից, ում նկատմամբ Ադրբեջանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել, այդպիսի մարդկանց թիվն անցնում է 300-ից։ Եվ այս հարցի մասին պարբերաբար բարձրաձայները Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների, պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը։ Մինչև հիմա Ալիևի հրահանգով Հայաստանի մոտ 300 քաղաքացիների, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզություն, ինչի արել Հայաստանի դատախազությունը, նախ չգիտենք ովքեր են այդ 300-ը, և մարդիկ ուղղակյանակ ընկալ կերպով կարող են հայտնվել իրավապահների ծուղակում։ Որևէ հիմքով չունենք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական գործիչների հետախուզում, ունենք ընդամենը մեկ հոգու հետախուզում, մենք Ադրբեջանից հետախուզում ենք ընդամենը, ֆուտբոլային մեկնաբանի դեռ նախորդ տարվա ապրիլին նշել էր պատգամավոր Թովմասյանը։ Բրիտանիայի թագուհու որդին արքայազն Էնդրյուն համաձայնության է եկել իրեն սեռական ոտնձգության մեջ մեղադրող 38-ամյա Վիրջինիա Ջոֆրի հետ, որպեսի վերջինս հրաժարվի իր բողոքից։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջեֆրի Էպշտայնի գլխավորած կանանց և աղջիկների սեռական շահագործման ցանցի զոհ դարձած Վիրջինիա Ջոֆրին 2001 թվականին դատի է տվել արքայազն Էնդրյուին, Վիրջինիս մեղադրելով իր նկատմամբ սեռական ոտնձգություն իրականացնելու մեջ։ 61-ամյա արքայազն Էնդրյուն Բրիտանիայի թագուհու երրորդ զավակը և երկրորդ որդին է։ Նա որպես թագավորական ընտանիքի ավագ անդամ զրկվել էր հանրային հանդիպումներին մասնակցելու իրավունքից և թագուհին վերադարձրել էր իր զինվորական կոչումներ։ Արքայազնը հերքում է Վիրջինիա Ջոֆրի մեղադրանքները։ Այնուամենայնիվ նրա բարեկամությունը Ջեֆրի Էպշտայնի հետ, ում մարմինը հայտնաբերվել էր 2019-ին Նյու Յորքի բանտում գտնվող նրա խցում, ստվերեց Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի կերպարը։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության պաշտպան։ Վիեննայի բանակցություններում պետք է ապահովվեն Իրանի օրինական պահանջներ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Հակաիրանական պատժամջոցների չեղարկման ուղված Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլին զուգահեռ Իրանի արտգործնախարարը քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացրել Եվրամիության քաղաքականության պատասխանատուի և Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ։ Այս խորհրդակցությունները և բանակցություններում Իրանի նախաձեռնությունը վկայում են, որ Թեհրանը հստակ և ազնիվ մոտեցում ունի լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Բանակցությունների շրջանակում Իրանի բանակցող խմբի ղեկավար Ալի Բախերին նույնպես երեքշաբթիօրը Վիեննայի Կոբուրգ հյուրանոցում հանդիպել է ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ։ Ջոզեփ Բորելի հետ երեքշաբթիօրը կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, անդրադառնալով Իրանի ավագ բանակցողի լուրջ ջանքերին և իրանական կողմի իրատեսական նախաձեռնություններին, նշել է, որ ցանկացած առաջարկում պետք է հարգվեն Իրանի օրինական իրավունքներն ու պահանջները։ Իրանի բանակցող պատվիրակության կազմը վկայում է, թե որքան լուրջ է տրամադրված Թեհրանը համաձայնության գալու հարցում։ Մինչ այժմ Իրանը ներկայացրել է մի շարք նախաձեռնություններ լավ համաձայնության գալու համար, ուստի հիմա, երբ Բորելը խոստովանում է, որ բանակցությունները հասել են կարևոր ու եզրափակիչ փուլի, որոշում կայացնելու հերթը արևմուտքինն է։ Հաշվերներով այն հանգամանքը, որ բանակցող բոլոր կողմերը բանակցությունների ընթացքը դրական են գնահատում, արևմուտքը պետք է դրսևորի լավ համաձայնության հասնելու իր կամքը։ Բանակցությունների ընթացքում իրանական կողմը եղել է հնարավորինս ճկուն և հիմա հերթը արևմուտքին ընդունելու լուրջ որոշում, որպեսի հնարավոր լինի կայացնել համաձայնություն, որում կհարկվեն Իրանի իրավունքներն ու կարմիր գծերը։ Իրանի տրամաբանական առաջարկների ու նախաձեռնությունների շնորհիվ բանակցությունները հասել են վճռական փուլ, որտեղ բոլոր կողմերը պետք է ընդունեն քաղաքական լուրջ որոշումներ։ Իրանը հայտարարել է, որ ցանկացած համաձայնություն պետք է երաշխավորի իրանցիների ազգային շահը և Թեհրանի օրինական պահանջները։ Այս պահանջը պայմանավորված է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալով։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անպարտած ճանաչությունը Վիեննայում ցանկացած համաձայնության ամենակարևոր սպառնալիքն է, իսկ պատժամիջոցների չեղարկումը ստուգելու հնարավորությունները և երաշխիքների տրամադրումը լավ գործարքի անբաժանելի մասն են։ Իրանի օրինական պահանջներ այս բանակցություններում վերաբերվում են պատժամիջոցների վերացմանն ու դրաստուգմանը, տնտեսական շահի ապահովմանը, երաշխիքներին և նավթի և այլ ռազմավարական ապրանքների վաճարքի արդյունքում գոյացած ֆինանսական միջոցները Իրանին առանց խոչընդոտների տրամադրմանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Ասում է ձեզ բարի գիշեր, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք իրանահային թեմայով հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետը։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Հովհանես Խանմասեհյան Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի թարգմանիչ, պետական և հասարակական գործիչ, դիվանագետ, հրապարակախոս, մանկավար և խմբագիր Հովհանես Ծերունի Խան Մասեհյանին։ Հովհանես Խան Մասեհյանը ծնվել է Թեհրանում 1864 թվականի փետրվարի 23-ին Իրանի Նասերեդդին շահի արքունական Զարգյարբաշի ոսկերչապետի ընտանիքում, ով հրճակված էր իր պատրաստած անկրկնելի ադամանդակուր գլոբուսով։ Այդ ոսկուց, արծաթից և հարյուրավոր թանկարժեք ադամանդ, զմրուխտ, հակինթ, փիրուզ և մարգարիտ քարերով ձևավորված գործը ժամանակին արժեցել է 5 միլիոն ռուբլի։ Ներկայումս այն համարվում է Իրանի ազգային հարստություն և պահպանվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական բանկի գոհարեղենի թանգարանում։ Մասեհյանի մանկությունն ու պատանեկությունը ինչու չէ նաև ամբողջ կյանքն անցել են բացառիկ պայմաններում։ Հովհանեսը 5 տարեկանից հաճախում է Սուրբ Բարթուղեմեոս եկեղեցուն կից վարժարանը։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Թեհրանի Հայկազյան դպրոցում 1870-ից 78 թվականներին և Թավրիզում իր քերու Անտոն Խան Երվանդյանի մոտ 1879-ից 81 թվականներին։ 3 տարի Թավրիզում մնալուց հետո մեկնում է Եվրոպա բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ 1881 թվականին ընդունվում է Փարիզի Collège de France, ինչը գերազանցությամբ ավարտում է 1884 թվականին փիլիսոփայություն, իրավագիտություն, քաղաքատնտեսություն և գրականություն մասնագիտացմամբ։ Նույն թվականին վերադարձել է Թեհրան, նշանակվել շահի պալատական թարգմանիչ, միաժամանակ ուսուցչություն արել տեղի Հայկազյան դպրոցում։ Հազար 1887 թվականին որպես Նասերեդդին շահի պատվիրակության ավագ թարգմանիչ մեկնել է Լոնդոն։ 1888-ից 96 թվականներին եղել է Հայկազյան դպրոցի տնօրենը, 1892 թվականին ընտրվել է Թեհրանի ուսումնասիրած ընկերության նախագահ, 1894 թվականին Մասեհյանը հիմնել և խմբագրել է պարսկահայ առաջին տպագիր օրգանը Շավիղ շապատաթերթը։ 1894 թվականին նա նշանակվում է Պարսից Նասերեդդին շահի արքունիքի գլխավոր թարգմանիչ, որով եւս սկսվում է Մասեհյանի երկարամյա դժվարին ու բարդ դիվանագիտական եւ թարգմանչական գործունեությունը։ Գիտելիքների մեծ պաշարը, ընդունակությունն ու լեզվական զարմանալի կարողությունը նրան կարճ ժամանակում մեծ ճանաչում է բերում Իրանում։ Երիտասարդ Հովհանեսը հատուկ հանձնարարությամբ 1894 թվականին մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ որպես շահի պատվիրակության թարգմանիչ Նիկոլայ II-ի գահակալությունը շնորհավորելու համար։ Վերադարձի ճանապարհին պատվիրակությունը մի քանի օրով կանգ է առնում Մոսկվայում։ Առիթից օգտվելով Մասեհյանը այցելում է Ռուսաստանի հայ մշակութային գործիչ Գևոր Քանանյանի տուն, հանդիպում Վարդգես Սուրենյանցին և մոսկվայաբնակ այլ հայտնի հայերի։ Մասեհյանն իր երկրորդ ճանապարհորդությունը դեպի Լոնդոն կատարել է 1897 թվականին։ Նա նշանակվում է Լոնդոն մեկնող դիվանագիտական հատուկ պատվիրակության առաջին քարտուղար։ Մասեհյանը 1895-ից մինչև 1901 թվականները եղել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության գրասենյակի պետ, մամուլի բաժնի վարիչ, արևելյան երկրների բաժնի պետ, արտասահմանյան գրագրությունները վարող օպերատիվ տեսուչ, շարունակելով մնալ շահի թարգմանիչ։ Մեծ է Մասեհյանի երախտիքը նաև պարսկական դպրոցների հիմնադրման և ընդարձակման գործում։ 1899 թվականին նրան նախաձեռնությամբ Թեհրանում բացվել է քաղաքական գիտությունների դպրոցը, որտեղ Մասեհյանը եղել է միջազգային իրավունքի և ընդհանուր պատմության ամբիոնի վարիչը և դասախոսը։ 1901 թվականին սկսվել է Մասեհյանի կյանքի եվրոպական փուլը, որը նշանակալից էր ոչ միայն դիվանագիտական աշխատանքի, այլև գրական, ստեղծագործական և ազգային հասարակական գործունեության տեսանկյունից։ 1901 թվականի ամռանը իրանական մի պատվիրակության կազմում Մասեհյանը մեկնում է Փարիզ, այնուհետև Լոնդոն։ Նույն թվականին Մասեհյանը նշանակվել է Բեռլինում Իրանի դեսպանի խորհրդական, ղեկավարել է դիվանագիտական և հյուպատոսական այլ հաստատություններ, նաև Մյունխենում, Շտուտգարտում, Դրեզդենում և Գերմանիայի ուրիշ քաղաքներում։ Մուզաֆարեդդին շահի հրամանագրով որպես հավատարմատար 1903-ից մինչև 1911 թվականները փոխարինել է դեսպան Ռեզախան Մուայեդ ասսոլթանեին։ 1911 թվականին վերադարձել է Թեհրան շահի խնամակալ Նասերըլ Մոլքի խորհրդականի պաշտոնով։ Մերձավոր ու միջին արևելքը, այդ թվում և Իրանը, դարձել էին հակառակորդ կոալիցիաների մրցադաշտ։ Բեռլինում անհրաժեշտ էր ունենալ հմուտ դեսպան, սակայն այդ տարիներին Իրանում բացի Մասեհյանից լեզուներ իմացող և հմուտ դիվանագետ չկար, չնայած նրա քրիստոնյա լինելու հանգամանքին 1912 թվականին Սուլթան Ահմադ Շահի կողմից որպես բացառություն նրան նշանակում են դեսպան Գերմանիայում։ Հովհանես Մասեհյանը Բեռլինում պաշտոնավարում է մինչև 1916 թվականի մարտ ամիսը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
։ 1916 թվականին Հովհանես Խան Մասեհյանը Լոնդոնում մասնակցել է Շեքսպիրի մահվան 300-ամյակի հանդիսություններին։ Նույն թվականին մտել է Պողոս Նուբարի գլխավորած հայկական ազգային պատվիրակության կազմի մեջ։ 1916-ից 19 թվականներին Շահի հատուկ հանձնարարականով նա գտնվում է Փարիզում։ 1919 թվականին Վերսալյալ դաշինքի կնքման ժամանակ Մասեհյանը դիվանագիտական շրջաններում ներկայացնում է Իրանի շահերը։ 1919 թվականին վերադառնալով Թեհրան նա ընտրվում է Մեջլիսի պատգամավոր Իրանի հայ համայնքի կողմից, գլխավորում հայկական ազգային խորհուրդը։ Մասեհյանը որպես Իրանի լիազոր ներկայացուցիչ մասնակցել է միջազգային մի շարք խորհրդաժողովների Բեռլինում, Փարիզում, Լոնդոնում եւ այլուր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորեին Իրանը բաժանված էր Ռուսաստանի եւ Անգլիայի տնտեսական եւ քաղաքական գոտիների։ Երկրում տիրում էր անորոշ վիճակ։ Շահը կարևորում էր եվրոպական երկրների հետ սերտ հարաբերություններ ունենալը։ 1921 թվականին Ահմադ Շահի հրամանագրով Հովհանես Խան Մասեհյանը երկրորդ անգամ դեսպան է նշանակվում Գերմանիայում, որտեղ պաշտոնավարում է մինչև 1927 թվականը, որից հետո Իրանը Գերմանիայում մինչև 1934 թվական ներկայացված է լինում միայն հավատարմատարի կարգավիճակով։ 1927 թվականին Մասեհյանը Իրանի նոր առաջնորդ Ռեզաշա Փահլավի կողմից նշանակվել է դեսպան Անգլիայում եւ պաշտոնավարել մինչեւ 1929 թվական։ 1929 թվականին Իրանը դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատում Ճապոնիայի հետ։ Երկու կողմերը պայմանավորվում են ներկայացուցիչներ փոխանակել դեսպանների մակարդակով։ 1930 թվականին Տոկիոյում Պարսից առաջին դեսպան է նշանակվում Հովհանես Խան Մասեհյանը, սակայն այս պաշտոնավարումը երկար չի տևում։ 1931 թվականին ծանր հիվանդության պատճառով նա ստիպված հրաժարական է ներկայացնում։ Դիվանագետը հեռու հայրենի հողից, հարազատներից ու բարեկամներից Թեհրան վերադառնալու ճանապարհին Հարբինում նույն թվականի նոյեմբերի 19-ին 67 տարեկան հասակում կնքում է իր մահկանացուն։ Ռեզաշահի թույլտվությամբ եւ հայ համայնքի աջակցությամբ Մասեհյանի դին Չինաստանից Մոսկվայի վրայով 1932 թվականի մարտի վերջին փոխադրվում է Թեհրան։ Ապրիլի 1-ին նրա աչյունն ամփոփվում է Թեհրանի Վանակ թաղամասի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու գավիթում։ 1963 թվականին Մասեհյանի աչյունը տեղափոխվել եւ վերահուղարկավորվել է Թեհրանի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում, միուս ճանաչված Իրանահայ, Իրանի սահմանադրական հեղափոխության հայտնի ռազմական գործիչ Եփրեմ Խան Դավթյանի կողքին։ Հովհանես Խան Մասեհյանի հմայքը մեծ էր ողջ Իրանում։ Անվանի դիվանագետը Իրանի 5 տիրակալների կողմից արժանացել է հարգանքի եւ պատվի, ստացել է երկրի բարձրագույն պարգևները, արժանացել է նաեւ եվրոպական մի շարք երկրների շքանշանների։ Նա հարգված է եղել Իրանում ապրող բոլոր ազգերի, ինչպես նաեւ իր պաշտոնավարած երկրների ղեկավարության կողմից։ Ճանաչվել է որպես բազմակողմանի զարգացած անսահման գիտուն և վերին աստիճանի ազնիվ անձնավորություն։ Հովհանես Խան Մասեհյանը եղել է բարոյական բարձր նկարագիր ունեցող երևելի անձնավորություն։ Նրա արքունական կյանքը, կառավարական բարձրաստիճան պաշտոնները մոռացության չեն տվել իր ազգակիցների գոյավիճակը, մասնավորապես իրանահայության ճակատագրին ականջալուր լինելու անհրաժեշտությունը։ Հովհանես Խան Մասեհյանը ամբողջ էությամբ կապված է եղել իր ժողովրդի և նրա ապագայի հետ։ Որպես թարգմանիչ հայտնի է, որ Ավետիք Իսահակյանի խորհրդով է սկսել Շեքսպիրի ստեղծագործությունների թարգմանությունները։ Դիվանագետ Մասեհյանը հայ իրականության մեջ ավելի շատ հայտնի է դարձել որպես Շեքսպիրի ամենահայտնի և մագարտակով թարգմանիչ։ Դերևս 1894 թվականին Հովհանես Թումանյանը մի գրախոսականում անդրադառնալով Մասեհյանին գրել է. Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար։ Եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է։ Եթե չի հասկանում, կնշանակի տհաս։ Եթե մի լեզու նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է։ Շեքսպիրյան գրականությունը մեր մեջ մտավ, երբ 2 տարի առաջ Թիֆլիսի Հայոց հրատարակչական ընկերությունը հրատարակեց թարգմանիչ Հովհանես Խան Մասեհյանի թարգմանությամբ Համլետը։ Պետք է ասել, որ այդ գրքին նախընթաց մի ավետավոր լուր էր պտտում Թիֆլիսի գրականական շրջանակներում, թե Շեքսպիրի մի տաղանդավոր թարգմանիչ է դուրս եկել և անհամբեր սպասում էին գրքի լույս տեսնելուն։ Լույս տեսավ գիրքը և հիրավի մի շատ սրտալի ընդունելություն գտավ թե մամուլի և թե ընթերցողների կողմից։ Նրան համեմատեցին մեր ամենալավ թարգմանությունների հետ, իբրև օրինակ առաջարկեցին։ Եվ արդեն լույս են տեսել Համլետից հետո Ռոմեո և Ջուլիետ, Ինչպես կուզեք և Լիր արքան։ Հովհանես Խան Մասեհյանը տիրապետել է հայերեն, պարսկերեն, թուրքերեն, հունարեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին։ Դերևս պալատական թարգմանիչ եղած տարիներին Եվրոպական մի շարք գրողներից թարգմանություններ է կատարել շահական ընտանիքի անդամների համար։ Նա թարգմանել է նաև Գյոթեից, Բայրոնից, Հայնեից, Օմար Խայյամից, Տագորից, նշանավոր այլ գրողներից։ Մասեհյանը ոչ միայն գեղարվեստական երկեր է թարգմանել, այլև գիտությանը և արվեստին վերաբերող ուրիշ գրքեր։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Ուրիշներին ապավինելով անվտանգություն ապահովվելը պարզապես պատրանք է։ Տարածաշրջանում կայուն անվտանգության բաղադրիչների վերաբերյալ հեղափոխության գերագույն առաջնորդի տեսակետները հիմնված են ներկա իրողությունների և անցյալի փորձառությունների վրա։ Այս հաղորդաշարի նախորդ թողարկումների ընթացքում ներկայացրել ենք տարբեր թեմաներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք գերագույն առաջնորդի տեսակետների ևս մեկ կարևոր ասպեկտին՝ անվտանգության հարցով ուրիշներին կախվածության բերումով առաջացած մարտահրավերներին ու խնդիրներին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այս առնչությամբ տեսակապի միջոցով ելույթ ունենալով Իմամ Հուսեյնի սպայական համալսարանում կայացած զինված ուժերի սպայական համալսարանների շրջանավարտ ուսանողների համատեղ ավարտական միջոցառման ընթացքում տարածաշրջանում մոտարների միջամտությունը համարել է տարաձայնությունների և վնասների աղբյուր։ Գերագույն գլխավոր ժամանատարն այս հարցը պարզաբանելիս նշել է, ուրիշների վրա հույս դնելով անվտանգություն ապահովելը պարզապես պատրանք է։ Նրանք, ովքեր տարապում են այս պատրանքով, շուտով ապտակ կստանան, որովհետև օտարների ուղղակի կամ անուղղակի միջամտությունը յուրաքանչյուր երկրի անվտանգությանը, պատերազմին ու խաղաղությանը աղետալի հետևանքներ է ունենալու։ Այս տեսակետը հիմնված է ներկայիս իրողությունների և տարածաշրջանում անցյալի փորձառության վրա։ Մոտ մեկ դարյա փորձը ցույց է տալիս, որ անվտանգություն ապահովելու պատրվակով օտարների ներկայությունը միշտ եղել է տարածաշրջանում անապահովության և ճգնաժամի գործոնը։ Նրանք ձգտում են միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառել և պահպանել իրենց բազալները տարածաշրջանում, տարածելով իրանաֆոբիա և ճգնաժամ ստեղծելով Պարսից ծոցի տարածաշրջանում, իսկ հետո Պարսից ծոցի ավազանի երկրներին անվտանգության, կախվածության մեջ պահել։ Անցյալ 42 տարիներին Միացյալ Նահանգների պետական այրերը չեն հրաժարվել այն ամենից, ինչը կարող էր հարվածել Իրանի ժողովրդին, ինչպես սպառնալիք պետական հարված պատժամիջոց, լարել էթնիկ խմբերին, անջատողականություն, խռովություն, տնտեսական շրջափակում, ներթափանցում և այլ միջոցներ։ Սա ցույց է տալիս, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամանքը խորը արմատներ ունի։ Այսօր շատ իրականություններ են բացահայտվել, իրողությունները մեկնաբանելով։ Տարիների փաստը ապացուցեց, որ անվտանգության պահպանման պատրվակով Միացյալ Նահանգների գլխավորած կեղծ կոալիցիաների ստեղծումը վտանգավոր է և միևնույն ժամանակ հարվածում է տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգությանը։ Միացյալ Նահանգները վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանում ռազմաբազաններ տեղակայելով դարձել է անօրինականության, չարիքի և անապահովության ակունքը։ Սպիտակ տան նման օրինակ ներկայության նպատակն է ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որը տարածաշրջանային համագործակցությունները անվստահության մարտահրավերների դիմաց է կանգնեցնելու։ Այս ակտիվությունները շարունակվել են տասնամյակներ և այժմ ակնհայտ են դարձել այս ներկայության չարաբաստիկ հետևանքները այն աստիճանի, որ տարածաշրջանում կայուն անվտանգությունը պահանջում է հիմնարար փոփոխություն տարածաշրջանային համագործակցության շրջանակներում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Աֆղանիստանից Միացյալ Նահանգների բարոյալքված և հոգևոր արժեքներից զուրկ զինված բանակի դուրսբերումը բնութագրել է առերևույթ և ոչ իրական հզորության արդյունք և ասել է, ամերիկացիները 20 տարի առաջ ներխուժեցին Աֆղանստան թալիբներին տապալելու համար, և այս երկարատև օկուպացիայի ընթացքում նրանք բազմաթիվ սպանություններ, հանցագործություններ ու վնասներ պատճառեցին, սակայն նյութական ու մարդկային հսկա վնասներից հետո նրանք իշխանությունը հանձնեցին թալիբներին ու հեռացան, ինչը կարող է ուսանելի լինի բոլոր երկրների համար։ Գերագույն գլխավոր ժամանատարը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների բանակի իրավիճակը Աֆղանիստանից դուրս գալու ժամանակ արտացոլում էր այդ բանակի իրական կարգավիճակը և շեշտել է. Միացյալ Նահանգների և նրա պես երկրների բանակների հոլիվուդյան պատկերները պարզապես շո են, որովհետև նրանց իրական էությունը հենց այն է, ինչի ականատեսը եղանք Աֆղանստանում. Մի շարք իրադարձություններ, ինչպես սեպտեմբերի 11-ը և Միացյալ Նահանգների մասնակից լինելը Աֆղանստանի ու Իրաքի երկու պատերազմներին ապացուցեց, որ անկում է ապրում Միացյալ Նահանգների գերակա հզորությունը։ Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ բազմաթիվ նվաստացուցիչ պարտություններ է գրել, սկսած Վիետնամի պատերազմից, մինչև Պարսից ծոցում և Արևմտյան Ասիայում տարածաշրջանային պատերազմները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Փորձագետները համոզված են, որ վերջին տարիներին անկում է ապրել Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան որպես գերիշխող ուժ, և այս երկիրը չի կարողանում իր կամքը պարտադրել ուրիշներին, և այս փաստը առավել քան երբևէ աշխարհը մղում է դեպի բազմաբևեր համակարգ։ Ամերիկացի հայտնի մտավորական և տեսաբան Նոամ Չամսկին այս մասին ասում է. «Սկսվել է Միացյալ Նահանգների անկումը և ամերիկացի պաշտոնյանների պատրանքը, թե այդ երկիրը կմնա աշխարհի անվիճելի ուժը, ոչ այլին չէ, եթե ոչ պարզամտություն»։ Միացյալ Նահանգները հեռացավ բազմակողմանի միջազգային պայմանագրերից և միջազգային կազմակերպություններից և առևտրային պատերազմը սկսեց իր դաշնակիցների դեմ, Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ։ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ փորձեց դառնալ աշխարհի անվիճելի ռազմական տերությունը։ Փաստն այն է, որ Միացյալ Նահանգների ժամանակաշրջանի ավարտը վաղուց է սկսվել։ Միացյալ Նահանգների անկումը չի սահմանափակվել միայն ռազմական ոլորտում։ Հեղափոխության առաջնորդի հավաստմամբ ամերիկացիները որտեղ որ միջամտում են, ժողովրդի կողմից դառնում են նողկալի։ Այս առնչությամբ հեղափոխության առաջնորդն անդրադարձել է Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների բանավեճերին և ասել է, որոշ եվրոպացիներ Միացյալ Նահանգների քայլը թիկունքից դաշույնահարել են անվանել, և ինչ որ ձևով ասել են, որ Եվրոպան պետք է ապահովվի իր անվտանգությունը ինքնուրույն, չհենվելով ՆԱՏՕ-ին և փաստորեն Միացյալ Նահանգներին։ Հեղափոխության առաջնորդը այսպես է շարունակել. Երբ եվրոպական երկրները իրենց կայուն անվտանգությունը ապահովելու համար Միացյալ Նահանգներին ապավինելու պատճառով, այսինքն մի երկրի, որը դեմ չէ Եվրոպային, ինչ որ թերություններ են ազգում, պարզ է մյուս երկրների վիճակը, որոնք իրեն զինված ուժերը դրել են Միացյալ Նահանգների և օտարների վերահսկողության տակ։ Ինչպես հեղափոխության առաջնորդն է ընդգծել, տարածաշրջանում օտարների ռազմական ներկայությունը միայն պատճառ է տարաձայնությունների, վնասներ և ավերածություններ առաջացնելու։ Միևնույն ժամանակ տարածաշրջանի օգտին է, որ բոլոր երկրները ունենան անկախ բանակ, որն ապավինում է իր ժողովրդին և ինտեգրվում իր հարևանների բանակներին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանային բանակները կարող են ապահովել տարածաշրջանի անվտանգությունը և չպետք է թույլ տան, որ օտար բանակները իրենց շահերը պաշտպանելու համար միջամտեն կամ ռազմական ներկայություն ունենան։ Մի շարք իրականություններ, ինչպիսիք են Վիետնամի պատերազմում Միացյալ Նահանգների բանակի ձախողումը, Իրանի կողմից RQ-170 կոչվող ամերիկյան առաջադեմ անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը և Global Hawk կոչվող ամերիկյան ամենաառաջադեմ ռազմական ATS-ի ոչնչացումը, դիմադրության ուժերի դեմ ռազմական տարածաշրջանային գործընկերներին, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմին և Սաուդյան Արաբիային աջակցություն ցուցաբերելու Միացյալ Նահանգների անկարողությունը հանգեցրել է ամերիկյան բանակի փլուզմանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։